रे तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, 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 आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। हर किया कथा कहानियां, हर किया कथा कहानियां, हर किया कथा कहानियां, हर किया कथा कहानियां, बलहारी गुर अपने, बलहारी गुर अपने, गुर को बल जाया, गुर को बल जाया। आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल,
आए मिल गुर सिख आए
मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, प्यारे तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। हर के गुण हर भामदे से गुरु ते पाए, हर के गुण हर भावंदे से गुरु ते पाए, जिन गुर का भाणा मन्या तिन कुम कुम जाए, जिन गुर का भाणा मन्या तिन कुम कुम जाए। जिन सतगुर पे प्यारा देखिया तिन कहो वारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलहारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सत बलहारी। तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुरु सिख आए मिले,
आए मिल गोरे सिख आए मिले,
तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे।
ਕਾਰੀ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਕਟਾਣ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਕਟਾਣ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਪੱਖਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਟਰਾਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਗ ਦੀ ਜੋਤ ਚੌਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਫੋਰਐਵਰ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬਰਥ ਆਫ ਅ ਸਨ, whether before we send our child to the school we come here for a prayer, whether we want to get our boy or daughter to get engaged or married we come here, whether it's for the ceremonial rites we come here, we ask for the blessings of Guru Maharaj. There are five main ceremonies among the Sikhs. The first one is the birth. A child is born in the Sikh house. The name is given to him within a few days. the father or the brother or any relative goes to the Gurudwara, request the priest Gyani Ji Granthi Sahib to do a humble ardas that so and so, husband and so, you have blessed them with a child, boy or girl. We wish to get a name for him. Ardas is done. Hukanam is taken from mostly the first letter of the Shabad. If it is Satgur, then it is S. Or next one is T, S-A-T, Sat, Satat, Satata. The word, letter, first word, we keep the name from there. If you cannot, then from the second one. For a male member, a singh is used. For a female, a kaw is used. First ceremony is the birth ceremony, and within 40 days, the child is brought in the arms of the mother to the temple. The Gyaniji performs the baptism initiation ceremony, doing the Japjisa with the Karpan. That's the difference of the Khanda. You see this Khanda right here? It is a double-edged sword. Karpan is one-sided. This is a Karpan. That's a Khanda, both sides. Khanda is used for preparing Amrit by Panj Pyari. This Karpan is used for the initial baptism for the child. The Gyaniji does Japji Sahib and he gives 5 drops of Amrit to the child and a little bit Jal to the mother. He is already registered into the Sikh religion. Whether he becomes a Christian later or a Muslim later or a Hindu later or anything, he eventually is a Sikh, and if he dies having taken any other religion, will never find peace. And if a Christian has gone through such a ceremony, born in the will of God somewhere, and he converts elsewhere also, won't find peace. In the will of God we come, in the will of God we go. That's the initial ceremony. After that comes the one ceremony they call the turban ceremony when the child is a few years old. Later comes the baptism ceremony when the child is 14, 15, 16, 17 years old, he can take care of himself. That's done by 5 Panj Pyare. Later comes the third ceremony, the marriage ceremony. After the marriage ceremony comes the last ceremony, death ceremony. That is what we don't want to discuss at this moment. In short, when a person dies, from the day he dies, his body is cremated and prayers are done. Come back to the house of the Guru, a sage path is started, and within 10 days the bhog is put. And until the 10th day, the soul cannot go anywhere. At the 10th day, the soul goes for the judgment chamber for the last judgment to be done. Now, here we are singing. I mil gursikh, I mil tu mere guru ke pyare. Most welcome, gursikh, my guru's beloved Sikh. You are my beloved guru's beloved Sikh. Most welcome. Ji ayanu kende na, we say ji ayanu, aao ji tu aao humare. The Maharaj says, I will come, well met, most welcome. Gursikh, the Sikh of the Guru. Welcome, I am very happy to have met you. You are my Guru's beloved Sikh because I love my Guru the most. Har kiyan katha kahaniyan gurmeet sunaiyan. The stories of God, wonderful stories and wonderful ways of the way God acts and does His way, impossible ways of helping people. Guru Maharaj, as a friend, he lets us know about those, and all those are in Sri Guru Granth Sahib Maharaj. And when we sit down here, we read the Gurbani of Sri Guru Granth Sahib, in which there are many pagats of Muslim faith, Hindu faith, of high, low caste for us. Whoever loves God is of the highest caste. Balhari Gur apne Gur ko bal jaiya. Guru Maharaj says, I like to just sacrifice myself over my Guru, who has really helped me recognize my Creator God, who has let me know how great He is, who gave me the word of God, like for us, Satna Vaiguru. For the Christians, they got their word. The Hindus got their word, Ram Ram. The Muslims got their word, Allahu Akbar. For us, we got it from our Satguru, Guru Nanak Sahib. The same Guru Nanak Sahib's soul prevailed in the 10 bodies of the 10 Gurus. Same Satguru Nanak Sahib's soul. Today is Guru Granth Sahib. Maharaj says, I like to sacrifice for my Satguru. Here, let us first sing together, I mil, Gur Sikh, I mil. Sometimes, when we sing together, we never realize how much of tension is released, how much of problems can be solved, how much of peace can be achieved, and singing together in the house of God, in the house of the Guru, and in the Sangat dwells God, we find food for the soul. I most, first of all, like to welcome most of the satsangas who are present here. One of them, our brother Ban Singh, who was away overseas, went for Kirtan to America, England, etc., preaching the word of God. At least our Sikhs go overseas. They know somebody in this part of the world, out from India, have come over. Let us all sing together with love.
Tum mere guru ke pyare, tum mere guru ke pyare,
sare pyar naal,
tum mere guru ke pyare. आए मिल गुर सिख आए मिल, आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे,
हर किया कथा कहानियां, हर किया कथा कहानियां,
गुरमीत सुनाया, गुरमीत सुनाया,
हर किया कथा कहानियां, हर किया
गुरमीत सुनाया, गुरमीत सुनाया,
बलहारी गुर अपने,
बलहारी गुर अपने,
ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਇਆ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਜਾਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ
ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ
ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ
ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਹਰ ਪਾਵੰਦੇ ਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਏ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕਾ ਪਾਣਾ ਮੰਨਿਆ
ਤਿੰਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਤਿੰਨ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਜਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ
ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਾਰੀ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ
ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ
ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ
ਆਏ ਮਿਲ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਆਏ ਮਿਲ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕਹੁ ਵਾਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ
ਪਿਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਨ ਕਹੁ ਵਾਰੀ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਜਿਨ ਗੁਰ ਕੀ ਕੀਤੀ ਚਾਕਰੀ ਤਿੰਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦੁੱਖ ਮੇਟਨਹਾਰਾ ਹਰ ਹਰ
ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ
हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, हर हर
तेरा नाम है दुख मेटन हारा।
महाराज कहते हैं जेड़ा वाहिगुरु वाहिगुरु का नाम जपता है ना, यह दुखों का नाश करता है। हु एवर लव्स गॉड, हु प्रेस, हु मेडिटेट्स, हु रिपीट्स द नेम ऑफ गॉड, वाहिगुरु वाहिगुरु। हर हर मीन्स वेदर अ मुस्लिम, अ हिंदू, अ क्रिश्चियन और अ सिख, विच एवर रिलीजन यू आर बॉर्न इन, हु एवर रिपीट्स द नेम ऑफ गॉड, इट डिस्ट्रॉयज ऑल पेन, सफरिंग, सोरो एटसेट्रा। हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, हर हर
तेरा नाम है दुख मेटन हारा।
गुर सेवा ते पाया गुरमुख निस्तारा, गुर सेवा ते पाया गुरमुख निस्तारा। जो हर नाम ते आए दे तिन जन परवाना, जो हर नाम
तिन जन परवाना,
जो हर नाम ते आए दे तिन जन परवाना, जो हर
नाम ते आए दे तिन जन परवाना।
तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना, तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना, तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुर सिख आए मिल,
आए मिल गुर सिख आए मिल,
आए मिल गुर सिख आए मिल,
आए मिल गुर सिख आए मिल।
तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे मिल गुर सिख आए मिल,
आए मिल गुर सिख आए मिल,
आए मिल गुर सिख आए मिल,
आए मिल गुर सिख आए मिल।
तू मेरे गुरु के प्यारे, तू मेरे गुरु
प्यार।